Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Britaniyaning Manchester shahridagi xudkush hujumida 22 kishi o'ldi. Islom davlati ekstremist guruhi portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedovning sobiq o'rinbosari o'zini osgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 23 may yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab xalqaro yangiliklar. Britaniya politsiyasining bildirishicha, Angliya shimolidagi Manchester shahridagi konsert zali tashqarisida amalga oshirilgan portlash oqibatida o'lganlar soni kamida 22, jarohatlanganlar soni esa 59 nafarga yetgan. Ular orasida bolalar ham borligi aytilmoqda. Portlash kecha mahalliy vaqt bilan tungi soat 10 larga yaqin amerikalik qo'shiqchi Ariana Grande konserti tugab, ishqibozlar 20,000 kishilik zaldan chiqayotgan paytda amalga oshirildi. Portlash ortidan Britaniya hukumatining favqulodda qo'mitasi yig'inini o'tkazgan bosh vazir Tereza May,
"The police and security services believe they know the identity of the perpetrator, but at this stage of their investigation,
politsiya va xavfsizlik xizmatlari hujumchi shaxsi aniqlanganiga ishonadilar, biroq tergovning hozirgi bosqichida uning ismini tasdiqlay olmaymiz," dedi London rahbari. Islomiy davlat terror guruhi Telegram tarmog'i orqali Manchesterdagi hujumni xalifa askari amalga oshirganini iddao qildi, ammo bunday iddiosini tasdiqlovchi biror surat yoki videoni taqdim qilganicha yo'q. G'arbiy sohilga qilgan tashrifi davomida AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil va falastinliklar o'rtasida tinchlik kelishuviga erishish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilajagini bildirdi.
I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis and the Palestinians. And I intend to do everything I can to help them achieve that goal.
Prezident Abbos bu maqsadga erishish uchun astoydil ishlashini bildirdi. Bosh vazir Netanyahu ham ayni narsani va'da qildi. Men bu rahbarlar bilan davomli tinchlik o'rnatish yo'lida ishlashga hozirman, dedi Oq uy rahbari 23 may kungi muzokaralardan so'ng. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlat xavfsizlik va maxsus xizmatlari rahbarlarining navbatdagi uchrashuvi 24 may kuni Bishkekda o'tkaziladi. Bishkek yig'ini ishtirokchilari hamdo'stlik davlatlari vatandoshlarining Suriya va Iroqdagi jangovar harakatlarga qo'shilayotgani va ulardagi ishtirokini muhokama qiladi. MDH ijroiya qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Suriya va Iroqdagi xalqaro terror guruhlari safida jang qilib, hamdo'stlik hududiga qaytayotganlar muammosi, shuningdek, bunday guruhlarga qarshi maxsus xizmatlar olib borayotgan aksil choralar ham Bishkek yig'inida muhokama qilinadi. Rasmiy xabarda yozilishicha, Bishkek yig'ini ishtirokchilari davlatlar aro yirik tadbirlar qolaversa, madaniy va sport musobaqalari xavfsizligini ta'minlash, MDH hududidan o'tuvchi noqonuniy migratsiya kanallariga aloqador shaxslarga oid axborot almashish kabi masalalarni ham ko'rib chiqadi. Islom davlati terror guruhi o'z a'zolarining ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini taqiqladi. Bunday taqiqning ijtimoiy tarmoq orqali jangarilar turgan joyini aniqlash ehtimoli balandligidan kelib chiqib kiritilgani aytilmoqda. Yevropa ittifoqi politsiya xizmatiga ko'ra, hozirda Islom davlati internet orqali o'z g'oyalarini tarqatish maqsadida o'z ijtimoiy tarmog'ini yaratish ustida ishlamoqda. Yevropa mutaxassislari yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlardagi 6 tildagi 2000 dan oshiq ekstremistik ruhdagi materiallar yo'q qilinganini bildirdi. Sankt-Peterburg bo'yicha migratsiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, yil boshidan beri Peterburgdan Rossiya Federatsiyasi hududida yurish qoidalarini buzganlik aybi bilan 419 nafar xorijiy haydab chiqarilgan. Rasmiylar ta'kidicha, bu qonun buzarlarning 60%ini o'zbekistonlik, 24%ini esa tojikistonlik muhojirlar tashkil qilgan. Rossiya hududidan deportatsiya qilinganlarning kelasi 5 yil ichida bu mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Rossiyada norasmiy raqamlarga ko'ra 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. O'zbekiston va Belarus respublikalari bosh prokuraturalari bugun Toshkentda o'zaro hamkorlik to'g'risidagi kelishuv imzoladi, deb xabar berdi Belarus prokuraturasi matbuot xizmati. Belarus tomonidan tarqatgan xabarga ko'ra, kelishuv ikki davlat bosh prokurorlari Ixtiyor Abdullayev va Aleksandr Kanyuk uchrashuvidan so'ng imzolangan. Aytilishicha, Toshkent kelishuvi ikki davlat prokuratura tizimlari o'rtasida terrorchilik, korrupsiya, qurol va narkotiklar kontrabandasi, noqonuniy migratsiya va odam savdosiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlik, xususan axborot almashinuvini kuchaytirish ko'zda tutadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Buyuk Britaniyaning Manchester shahrida xudkush hujumchi bomba portlatishi natijasida 22 kishi o'ldi, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Islom davlat ekstremistik guruhi bu portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 21:45 larda amerikalik xonanda Ariana Grande konsert berayotgan Manchester Arena zalida sodir bo'ldi. Manchester politsiyasi rahbari dastlabki tergov xudkush hujumchining yakka harakat qilgani va qo'l bo'lib portlovchi moslamani portlatgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Hozircha politsiya hujumchining shaxsi aniqlangani, ammo bu ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirmoqda.
We have been treating this as a terrorist incident and we believe at this stage the attack last night was conducted by one man.
Hozircha o'tgan tundagi hujumni bir kishi sodir etgan degan xulosadamiz. Hujumchi konsert zalida o'lgan. Hozir muhimi uning yolg'iz bo'lgani yoki sheriklari bilan harakatlanganini aniqlashtir dedi jumladan Manchester politsiyasi rahbari Ian Hopkins. Hodisa munosabati bilan bayonot bergan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May 22 may oqshomidagi portlashni nomardlarcha harakat deb qoraladi.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Bu Buyuk Britaniyada sodir bo'lgan va biz guvoh bo'lganimiz eng dahshatli terror hodisasidir. Garchi Manchester bunga qadar ham ko'p aziyat chekkan bo'lsa-da, bu shaharda amalga oshirilgan eng dahshatli hujumdir, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May. Qator g'arb axborot vositalari Manchesterdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 23 yashar shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Politsiya bu shaxsning Manchester janubida qo'lga olinganini tasdiqladi, ammo uning shaxsiga oid ma'lumotlarni ham oshkor qilmadi. Hozirga qadar manchesterliklar orasida konsertga ketgan farzandi yaqin larni qidirayotganlar ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'rab jamoatchilikka murojaat qilmoqda. Manchesterdagi hujumni dunyo rahbarlari qoralamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy namoyandasi Federika Mogherini qurbonlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi va uni Yevropa yoshlarga qarshi xuruj deb baholadi.
The victims seem to be very young people. It is clearly an attack to the European youth and their
qurbonlarning aksari yoshlardir. Bu ochiqdan-ochiq Yevropa yoshlari va ularning hayot bo'lgan muhabbatiga qilingan hujumdir. Men qo'rquvning g'olib chiqmasligi va Yevropa yoshlari bundan so'ng ham hayotdan birgalikda zavq olish orqali terrorchilikka eng loyiq javobni berishda davom etishiga ishonaman, dedi Mogherini. Hujumni birinchilardan bo'lib qoralaganlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump va Falastin prezidenti Mahmud Abboslar ham bor. Amerikalik xonanda Ariana Grande Twitter sahifasida Manchester Arena zalida sodir bo'lgan portlashdan karaxt ahvolga tushgani